xa son dous anos, non sei si de pleno rendemento, pero polo menos de funcionamento, pero dunha instalación que en todo caso era novidosa, e sendo novidosa, houve que facer un esforzo incluso de interpretación, porque se trata dunha granxa, pero en este caso unha granxa de larvas, cuyo principio, polo cal tamén estamos nos aquí, é que a súa economía é íntegramente circular, porque estas larvas alimentanse única e exclusivamente de subproductos vegetais, pero a partir de aí o aporte que realiza a larva en sí é fundamental pois para a alimentación de animal, pasando pola cosmética ou pola farmacia.